Sveiki, mėlyjei. Klausotės Vilniaus universiteto filologijos fakulteto tinklalaidės Kalba kalba. Su jumis Eleonora Terleckienė. Šiandien laidoje kalbėsimės apie doktorantūros studijas ir doktorantus. Neatsiejama universiteto, tuo pačiu žinoma ir mūsų fakulteto aspektą, svarbu akademijos komponentą. Doktorantas toks dviejų pasaulių tarpininkas. Tarsi vis dar besimokantis, bet tyrimus atliekantis labai savarankiškai. Tarsi jau dirbantis, bet turintis studento statusą. Tarsi ir priklausantis bendruomeniai, bet neretai pasigendantis savo specializacijos bendraminčių. Prisimenu, kad man dar studijuojant bakalaurą ar magistrą, doktorantas atrodė šiek tiek mitinė būtybė. Tarsi visi apie jų egzistavimą žino, gal net ir yra matę, bet iš kur jis ir kuo minta retas katras gali atsakyti. Nežinau, kokios konkrečiai buvo ano mano įsivaizdavimo priežastys, bet jau pati įstojusi doktorantūrą supratau, kaip skiriasi mano įsivaizdavimą ir tikrovė. Vis dėlto tai, kiek mes mažai žinome apie pačią doktorantūrą, doktorantų kasdienybę ir jų džiaugsmus bei vargus, labai svariai patvirtino Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos atliktas doktorantų psichologinės būsenos tyrimas, kurio skambi išvada kiek tragikomiška. Vidutinis doktorantas Lietuvoje yra visai nekoks vienaragis ar kentauras, o išsekusi moteris. Apie šio tyrimo rezultatus ir perspektyvą šiandien kalbuosiu su mūsų pašnekovais – Karolina Bagdonė ir Arūnu Žiedeliu. Karolina yra mūsų fakulteto alumnė, šiuo metu baigianti taisyti disertacijos tekstą, dirbanti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute bei Lietuvos kultūros taryboje. Sveika, Karolina.
Labas, Eleonora.
O Arūnas yra mano minėto doktorantų savijautos ir produktyvumo tyrimo autorius, psichologas iš Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto. Sveiki, Arūnai.
Labą.
Pradėti norėčiau nuo jūsų pačių. Arūnai, tu jau savo disertaciją apsigyniai, Karolina yra finišo tiesiojoje. Tai pradėkit, kas jūs pačius pritraukia į doktorantūrą ir kokios jūsų doktorantūros patirtys? Ar patys telpate į tą stereotipą?
Tai nuo manęs pradėsim. Gerai, labai jėkinga, niekam nesu šito man regis pasakojus ir tikrai niekas nežino. Tai kaip tik sutampa su filologijos fakulteto tinklalaidė, nes aš, kai atsimenu, įstojau pirmą kursą ir buvo Fuksų stovykla, tada atvažiavo gerbiamas buvęs, dabar jau filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona, ir jis pasakojo apie filologijos fakultetą, apie tai, kas ten kaip vyksta, apie studijų programas, ir vienas iš dalykų, ką jis kalbėjo, tai ir buvo doktorantūra. Ir tada man atrodė, wow, doktorantūra yra kažkas tokio, čia yra mega įdomu, kažkas labai rimto. Man tuo metu irgi patiko skaityti literatūrą, tyrinėti, man puikiai sekėsi rašyti interpretacijas mokyklai, bet atsimenu Antano Smetonos pasakojimus, man atrodė, kad jo, čia gali būti tas kelias, kuris man įdomus. Ir dabar taip paradoksaliai skamba, nes galėčiau dėkoti gerbiamam buvusiam dekanui, kad apie doktorantūrą pirmakursiai studentai papasakojo taip įdomiai, kad jinai, nu, realiai, 6 metus siekė to tikslo. Tai aš tikrai, kai pradėjau studijuoti doktorantūrą, kai pradėjau studijuoti bakalaurą, ir ypač, kai jau studijau magistrą, nu, žinau, kad aš eisiu doktorantūrą, nepaisant to, kokią aš doktorantūrą pamačiau, ir kaip viskas tolo, ir kaip sudėtingėjo, ir kaip buvo įvairiausių etapų, bet tas atėjimas ir tikslas ir noras užsimti moksliniais tyrimais realiai gimė Fuksų stovykloje 2008 metais.
Aš taip pavydžiu Karolinai, kad jis taip iš toli pradėjo jau mąstyti apie savo doktorantūrą. Mano tai atvejis buvo truputėlį kitoks. Man tai taip visiškai atsitiktinai nutiko. Aš baigiau savo studijas, nei iš ten galvoju apie nieką, nei ką. Baigiau magistro studijas, tuomet dirbo tokiai tyrimų srityje. Ir taip labai atsitiktinai pasiūlė, sako, Arūnai, gal tu nori doktorantūrą pabandyti stoti, kokį projektą parašyk ant greitųjų. Ten kažkaip labai greit reikėjo, ten kaip tik vat, buvo papildomas priėmimas, neatsirado, mes lyg ir planavom kitais metais, bet paskui kažkaip gavosi, kad tais pačiais reikėjo, taip greitai sumečiau. Ir taip visiškai atsitiktinai įstojau, tai aš jokiu būdu nenoriu sakyti, kad čia yra kažkoks tai siektinas dalykas. Aš kaip tik sakyčiau, gal verčiau, aišku, yra permastyti ir pagalvoti, ko ten iš tikrųjų eini, bet na, mano paties kelias buvo. Buvo toks gana atsitiktinis ir spontaniškas.
O ar telpat į tą stereotipą?
Vidutiniška perdegusi moteris? Nežinau, čia lyties aspektų nebejotinai. Ar vidutiniška perdegusi moteris? Manau, kad daugiau mažiau taip. Aš nesijaučiau perdegusi doktorantūros studijų metu, bet iš karto galiu pasakyti, kad aš studijavau 5 metus, tai turėjau metų akademinę pertrauką, per kurią rašiau toliau disertaciją, ir čia buvo matyti viena produktyviausių pertraukų mano gyvenime, ir tada perdegusi, gal ne, bet tokia išsekus šiek tiek taip, dėl to, kad aš 3 iš 5 metų dirbau full time'u. Tai aš dirbau leidyklą, leisdavau knygas ir dariau jų rinkodarą ir komunikaciją. Ir tuo pačiu metu rašiau disertaciją, laikiau egzaminus, važiavau tarptautinės konferencijas, kuravau įvairiausius dalykus, kas susijęs su doktorantūra. Dar paraleliai dalyvavau Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungų veikloj, kur va čia ir atsirado tas tyrimas. Tai manau, kad ir taip ir ne. Iš esmės, tai atitinku daugiau mažiau tos papunkčiai vidutinės perdegusios moters tos aspektus, bet ne visi jie iki galo yra.
Aš šį moterį tai tiksliai nepataikiau šitoj vietoj. Man tiesą sakant, kai paviešinome šitą straipsnį, mes ten labai greitai kažkaip sukalėm ir išmetėm. Nu, tai per daug negalvodami tos žinutės, tai paskui jo skundėsi žmonės, sako, čia sako, neteisybė rašo, nu, sako, visiškai netitinka gamta mokslinių, nes pas mus tikrai ne moteris. Nu, galvoju, va, žmogus iš viso ką išsinešė, tai kad moteris būtinai turi būti, jam ten visą kitą tarsi nesminį dalykai. Su perdegimu, tai man buvo turbūt taip kaip dažniausiai ir būna su perdegimu bendrai, kad kai perdegi pats, tai ne visai supranti, kad perdegi. Ar ne? Ir už tai gal visai svarbu apie tą perdegimą kalbėti, nes tai šiek tiek guodžia. Man tai asmeniškai buvo, aš kai studijavau, negalvojau, kad aš perdegiau, nors irgi, va, kaip ir Karolina, dirbau ten pilnu etatu, buvo ir daugiau negu pilnu etatu, tai plus dar vaikai pas mane gimė, būdu kaip tik disertaciją berašant. Tai tikrai toks iššūkių buvo metas, bet aš nesijaučiau perdegęs, aš jaučiausi, kad aš kažkodėl kvailėju. Kad kažkur nepataikau, kad kažkaip ne čia esu. Vat. Ir tas jausmas, tai kad tarsi apie mane, kad, vat, kad aš iš esmės kažkoks netoks. Tai man vat, toks buvo jausmas. Man buvo sunku kažkaip susieti, kad tai yra perdegimas. Dabar, kai retrospektyviai žiūriu, nu, gerai, gal tai nebuvo perdegimas, bet tai buvo na, toks gana gilus išsiekimas, kai, nežinau, atsibundi ryte ir galvoju, ar tikrai... Ar iš tos lovos nori įsikeltis, gal geriau pakaldra palysti ir ten savo ramiai miegoti, nu, ypatingai į pabaigą doktorantūros, kai jau atrodo skęsti. Tai turbūt, kad šiek tiek pataikiau į tą nu, stereotipą, aš nežinau. Čia mes dabar patys jau kūrėm tą naują stereotipą. Nežinau, kiek jisai vis dar yra gajus. Bet na taip, tą tokį standartą, ką mes pamatėm ir tyrimo metu, tai manau, kad ypatingai antroje doktorantūros pusėje tai labai pataikiau.
Bet va, būtent, tai iš kur atsiranda tas stereotipas? Kokios yra tos, na, nesvarbu, vyro ar moters pervargimo priežastys? Gal galite tiesiog truputį plačiau papasakoti tiems mūsų klausytojams, kurie neskaitė apie tyrimą žiniasklaidoje? Ar tai vis dėlto, iš kur ta moteris, kas jai nutinka?
Tai moteriai nutinka paprastas dalykas, kad netitinka reikalavimai, ko iš jos reikalaujama ir ištekliai ką jinai gauna. Realiai ir ką mūsų tyrimas ir parodė, kad na, krūvis yra kiek per didelis, tas krūvis yra sukuriamas ne visada pagristų veiklų, tai yra nu, kaip ir doktorantūros tarsi tikslas deklaruojamas yra kurti nu, tos jaunosius mokslininkus, bet neretai tie doktorantai yra naudojami įvairioms skylėms užkaišyti, reikia dėstyti, prašom doktorantas padėsti, tie tokie egzaminai ne visada ten į temą būna. Ne visos veiklos, kitaip sakant, kurios reikalauja pastangų, jos iš esmės yra vertingos. Tai čia vienas momentas, kitas momentas vadovo parama, ką mūsų tyrimas iš esmės ir parodė, kad vadovo parama yra vienas iš esminių dalykų. Daugelį atveju tais vadovais viskas yra tvarko ir vadovas yra tas išteklis, tai yra būtent tas, kuris gali nu, tą doktorantą labai stipriai gelbėti. Ir tikrai daugelis vadovų yra šaunus, bet na, jeigu nepasisekė atpažinti, kad vadovas netoks, kokio galbūt reikėtų, tikrai tai yra sunku padaryti, kol nestudijuoja ir nedirbi su to žmogumi, tai tikrai žmonės stipriai vargsta. Ir trečias turbūt dalykas buvo, kad nu, lūkesčiai tokie ne visai, nebūtinai vien tai lūkesčiai, bet apskritai tokia komunikacija, ką aš čia turėčiau padaryti, iš kur gauti vairių išteklių, va tokie dalykai, nu, toks pasimetimas, šioks toks irgi matosi iš mūsų tantų tirtų doktorantų.
O nėra dar ir to lūkesčio, čia aš užbėgu jau keliais klausimais į priekį, bet kad pats doktorantas ateina su jaunatvišku tokiu noru, tai čia dabar aš turiu savo temą, kuri aišku yra geniali arba bent jau su jie tikrai ketinu pakeisti mokslo kryptį ir įeiti į istoriją ir čia visi prieš mane rašė, nu rašė gal ir neblogai, bet vis tiek ne taip, nes aš dabar žinau, padarysiu ir viskas ir paskui per tuos... Aha. jau antrais metais taip tas visas įsijautimas šiek tiek slopinamas.
Taip, aš dabar, kai vadovauju studentų darbams, tai jau būna trečia kursė ateina su idėjom pakeisti pasaulį. Tai mes konkrečiai savo tyrime šito nedarėm, bet na, aš iš savo gal nebent asmenės patirties galiu pasidalinti, kad iš tiesų na, ateini su tokiam labai didelėm aspiracijom, kaip tu čia keisi pasaulį ir su tokiu, nu, labai tokiu perdėtų įsivaizdavimu, kaip pervertinam, kiek ta doktorantūra iš tiesų yra vertinga, nes nu, atrodo, va čia per 4 metus aš čia kažką labai labai padarysiu, tapsiu kažikuo ir jau tada jau atsipalaiduosiu ir ramiai gyvensiu. Nu, tai taip nėra. Mokslinio darbo karjera ten 40 metų, tai taip ir reikėtų planuotis, kad doktorantūra yra pirmieji etapai ir nežinau, tam tikras startas karjeros, bet jokių būdų nesmė, ne kažkokia ten, nežinau, kažkokia gulbės giesmė bando padaryti iš to savo disertacijos ir man atrodo, tas kiša jums koja.
Aš tai dar pridėčiau, yra tai, kad viena vertus taip, yra lūkesčiai, kuriuos tu atsineši ir tas yra paradoksalu, nes pavyzdžiui, ten visokios studijų mugės, jos yra skirtos bakalauram, magistram kažkiek tai, o doktorantai patys sau ir yra tos toks, kur neaišku, ko tau tikėtis. Nėra prieš tai kažkokių, nežinau, pasakojimų. Tai kaip to doktorantūroje. Arba kita vertus yra, vienu metu tikrai buvo labai paplėtas naratyvas ir man atrodo, mes savo tyrimą tarsi bandėm išsklaidyti, kad nėra normalu, kad doktorantas yra perdegęs, sergantis depresija, nėra tai sergantis dar rimtesnėm ligom, kuriam jam reikia jų normalaus, gal netgi ne tik psichologinio, bet ir psichoterapinio, psichiatrinio galbūt kartais gydymo. Ir tai nėra normalu, čia nėra ta būsena. Ir aš atsimenu, esu buvus tokia situacija, kai manęs paklausė vienas profesorius apie tai, kad kaip man sekasi doktorantūra ir tuo metu aš buvau pačiam pikę, kai man sekasi labai gerai ir aš ten sakiau, taip, man viskas labai gerai ir jis man sakė, o, žinot, tai neapsiverkiai, tai vadinasi tikrai gerai ir tai nėra norma, nereikėtų matyti doktoranto kaip potencialiai turinčio kokią nors diagnozę ir tas yra, vat, tyrimas ir parodė, kad mes galim kalbėti apie tas problemas, bet kita vertus tai nėra tai, ką tu turi nu, būtinai turėti. Ir tada vat, būtent tie lūkesčiai, kur tu nežinai, kur kažkas tau papasakoja, kažkas iš buvusių doktorantų tau papasakoja, kažkas galbūt iš kokių nors vadovų papasakoja, bet realiai, kaip tai atrodo, ko iš tavęs tikėsis, ką tu reikės padaryti, tai tu sužinai, kai tu įstoji. Ir dar po kelių mėnesių, kai būna kas nors susitikimas. Tai tas yra nu, tikrai bėda, kurią palengva ir Vilniaus universitetas sprendžia. Bet kalbėtis, tai to tikrai stokojama. Dar vienas dalykas, ką aš pridėčiau, tai viena vertus yra lūkesčiai, kur vat Rūna sakė, kur tu ateini čia pakeisti pasaulio, nubėgti maratono čia per 4 ar 5 metus. Bet bada dar yra kita, kad neretai ir ypač, pavyzdžiui, šiemet tikrai priimant doktorantus, jų nebuvo tiek daug. Tai reiškia, fakultetai, universitetai, darbų vadovai ieško žmonių ir nebūtinai geriausiai ateina. Ir priėmimo klausimai, motivacija, dėl ko tu stoji, dėl ko tau reikia. Nu, yra niuansai, kurios irgi reikia pagalvoti. Dėl pačios doktorantūros kaip tokios ir dėl tavęs kaip doktoranto, kai tu ateini 4-5 metam įsipareigoji kažką parašyti.
Ką bandžiau ir pačioj pradžioj sakyti, kad įvaizdis visuomenėje doktoranto ir apskritai doktorantūros yra labai iškreiptas. Ir mes, tai kad aš supratau, jog gyvenau paprotiniai tradicijoj, atėjusi į doktorantūrą ir viską sužinodama iš kalbų, iš to, kur aš daug susižinai apie egzaminus tik tais per kažkokius pasiklausimus buvusių ar tebesamų doktorantų. Nu, toks labai labai įdomus dalykas, kad tu iš tikrųjų turi tik tais įvaizdį kažkokį, kuris laužomas yra tik tuo metu, kai iš vidaus pradedi pažinti sistemą.
Yra to tokio matymo, taip, tas paprotinė teisė labai geras apibūdinimas ir tas paprotys pasakoti iš lūpų į lūpas yra tikrai labai taiklus doktorantūros atveju, kad neretai taip ir būna. Kaip tu sužinai, nes kažkas to papasakoja, kaip tu išgirdai, nes kažkas papasakoja, va aš įstau, nes Smetona kažkada papasakoja, nėra čia tiesioginio ryšio taip totaliai, bet kažkada buvo tas įvaizdis. Tai tikrai sutinku ir tas padeda sukurti tuos mitus, normalu.
Bet dar, kad tie mitai ir akademijoje egzistuoja, ypatingai tarp žmonių, kurie tą doktorantūrą baigia. Nu, taip, tarkim, prieš kokių 20-30 metų irgi turi, na, tokią labai, aš nežinau, čia turbūt kaip vaikystė savo atsimeni tik gražiom spalvom, pamiršęs visą kas blogai, tai vat žmonės būna ir tie, kurie ypatingai senų doktorantūrą pabaigė, jie toliau tos mitus palaiko, kad čia auksinis amžius, kaip čia smagu, kiek čia galimybių turit, mes tai vat jau nebeturim, tai labai ir tas toks kartų konfliktas jaučiasi, bent jau, kiek man tenka pastebėti akademijoje, kai, na, ne, sakau, tie patys mitai, ta paprotinė teisinė ne tik tai egzistuoja visuomenėje, bet ir toje pačioje akademijoje.
Ar tada vadovai kartais to mito ir neperduoda, neskatina, užsiminėjai pats, kad įvairių tų vadovų, žinoma, būna. Man, pavyzdžiui, su vadove labai pasisekė, bet tikrai esu girdėjus tokių siaubo filmo vertų scenarijų, kai vadovai, na, pamiršta šiek tiek tą savo doktorantą arba netiek skatina ir taip toliau. Tai ar nėra to irgi įsivaizdavimo iš pačių vadovų? Maždaug aš rašiau ten palyginus pakankamai savarankiškai. Aš buvau išmokintas pats susirasti visą informaciją ir viskas. Tai ir tu turi eiti ir taip daryti.
Aš stebėčiausi, jeigu nebūtų. Mano patys patirtis truputėlį su vadovu yra kitokia, irgi gana pozityvi, tai mano vadovė buvo tokia labai žmogiška, tai už tai aš esu labai labai dėkingas, bet irgi su ko tenka susidurti, tai tikrai tokie vadovai, kurie, na, kai nereikia savam rankom daryti, tai labai tada lengva planuoti, abstrakčiai filosofuoti ir kalbėti, kaip čia viskas rūka tokį pūsti, kažkokiam aukštom materijom šnekėti, vat aš tai su tuo dažniau susiduriu, kai... Ypatingai žmonės, kurie patys senokai jau mokslinį darbų nedarė, nu jie turi labai, labai tokį keistą įsivaizdavimą.
Aš tai pridėčiau, labai įdomu, mes visi trys čia kalbame apie doktorantūrą ir patirtis ir visi sakom, tai labai geri mūsų vadovai buvo, nes aš irgi tikrai nu, daug padėkų turiu savo vadovė, kuri ir palaikė, ir tempė, ir kartais būdavo aštri ir labai kritiška, bet vis tiek eidavo į priekį ir tikėdavo tuo ir ką aš darau, ir pačia disertacijos tema, ir manau, kad ir pačia savimi, nes tas irgi svarbu, man atrodo, kad vadovui irgi svarbu nepamiršti, kad nu, jis irgi yra svarbus dalyvis šitame, ir jo tikėjimas savim pirmiausia, ir tuo, kad šita disertacija, su kuriais dirba, irgi yra gera. Tai paradoksalu, mes visi trys kalbamės apie sudėtingus vadovų atvejus, bet ne vienas nepatyrėm, tai atrodytų, a, tai gal čia iš tikro nėra taip. Bet tyrimas, man, pavyzdžiui, tikrai įsiminė tą tyrimo citatą, kurią esam nekartą su Arūnu irgi kalbėjo apie tai, kur vadovai grasina, kaip iš kas doktorantui graba. Nu ir tikrai tarp doktorantų atsiliepimų, kurių buvo labai daug tame tyrime ir daug žmonių atsakinė atvirą klausimą. Arūnas irgi nuolat primindavo pristatydama šitą tyrimą, kad daug žmonių atsakinė į tą klausimą ir nu gana ilgai, net ten sakinių dviem ar kažkaip, bet nu tikrai išsamiais atsakymis. Tai tas labai rodė, kiek stipriai vadovas lemia tavo savijautą, tavo norą dirbti ir tavo galiausiai disertacijos parašymą arba neparašymą. Tai, man atrodo, tas tikrai labai svarbus ir vadovo įsijungimas vienoks ar kitoks yra nu, čia reikšmingas aspektas.
Čia gal nieko keisto, kad mes džiaugiamės vadovais, apie 2/3 mūsų tyrimo dalyvių irgi savo vadovais iš esmės linkia džiaugtis. Tai, na, taip kalbant apie vadovus, tas svarbu paminėti, kad aš ką vis akcentuoju, kad vis nepasimestų, kad nu, bendrai visumoj, jeigu taip imti, nu, sakome, vidutinis doktorantas išsekusi moteris, tai vidutinis vadovas yra palaikantis ir kompetentingas ir viskas ten yra tvarkoj. Bėda yra su ta dalimi, kurie nei palaikantis, nei kompetentingi, apie ką mūsų tyrimi ir kalba. Nes kai papuoli tokį atvejį, kai neturi tos vadovo paramos, vienam savarankiškai kapstytis, tuos 4 metus yra ką veikti.
Plius aš dar pridėčiau ir tai, kad ko reikėtų, jeigu galvotume doktorantūros padėties gerinimą Lietuvoje, daug aspektų galėsim čia palies, bet vienas iš to, ką dabar norėčiau pridėti apie tai, kad vadovam vienas dalykas yra problema su apmokėjimu, nes tikrai atsiranda, kur jiem nemoka už darbą, arba moka kažkaip neaiškiai. Nu, tikrai labai labai daug niuansų, tai šitas tikrai labai labai svarbu, nes nu, turi būti adekvačiai mokama už nu, didžiulį darbą, už reikšmingą darbą. Kitas dalykas turėtų būti ir vadovo kažkokios vadybinės kompetencijos svarbios. Nes dabar atrodo, kad stojant į doktorantūrą svarbiausia to mokslinio vadovo profesinė veikla. Tai puiku, taip, jisai įrodo savo moksliškumą, bet kita vertus, ar tas žmogus, nežinau, geba bendradarbiauti. Ar jisai, kaip jisai sprendžia konfliktinės situacijas? Ką daryti, jeigu kažkas yra gerai, bet kažkas nelabai? Nu ir tokie niuansai, kurių mes neapgalvojam. Ir man atrodo, apskritai stokoja ta doktorantūra kaip tokia, bendro vadyminio gal biškį korpuso. Nes labai svarbu įstojant yra, kad tavo tema moksliška, nauja, įdomi, ten dar kažkokia tai. Bet bendrai to tokio lūkesčio, kaip tu tą padarysi, nu nėra. Nors ten teoriškai mes visi rašom tą doktorantūros planą, bet jis toks neretai būna labiau formalus, negu tau padeda įgyvendinti sėkmingai savo tyrimą.
Aš apie savo doktorantūros planą galiu pasidalinti. Aš parašiau tą planą pirmais metais ir paskui patį tyrimą truputėlį pakeičiau, nes ten turėjo būti skerspjūvio tyrimas, tai yra, kai duomenys susirinki vienu ypu. Aš padariau šio longitudą, kai keliais etapais rinkausi ir galvojau dabar keisti planą ir nekeisti. Ir aš nieko jo nekeičiau. ir visą laiką doktorantūroje taip ir pradirbau su to pačiu senu planu, ir realybė visiškai kitokia, ir kas svarbiausia, nieks ir nepastebėjo iki pat pabaigos. Tai čia, tai va, tas planas kiek yra vertas.
Nu taip, bet aš manau, kad tai taip yra normalu, nes tai, ką mes rašom, mano atvejs buvo, kad aš irgi labai panašiai kaip tu, Arūnai, aš rašiau tą trumpą laikotarpį nuo magistrantūros pabaigos iki doktorantūros stojimų, kas, man rodos, buvo mažiau negu mėno ir buvo visiškai perdegus po magistro darbo rašymo. Ir tai, ką aš ten surašiau, tai buvo tokie vaizduotės vaisiai, tokios halucinacijos, nes tu eini vis tiek į naują temą, tu turi nusibrėžti, ką artimiausius ketverius metus veiksi, kaip tu atrasi kažką, kur tau reikia dar daugybę šaltinių patikrinti. Nu, žodžiu, ten tokie yra, tai, nu, kad tai nesikeistų niekaip ir kad nenukryptų kažkokia linkme nuo to. Tai man sunku įsivaizduoti ir aš gal net suabejočiau tokiu, kuris visiškai konkrečiai ir laikytųsi to plano.
Bet įsivaizduok, kaip būtų lengva. Tu ateini ir žinai, ką darai. Aš realiai trejus metus vaikščiau nu ratais, taip ratais, ir vieną ratą kampar, ir kitą kampar. Dabar, kai jau turiu, nu, iš esmės korpusą, tai dabar žinau, kaip reikėjo jį parašyti. Bet tuo metu, jėtus, ratų tiek daug buvo.
Dar grįžkim prie tos doktoranto savijautas ir jūsų tyrimo, nes bent jau man labai yra įdomu, mes dabar paliečiam labai svarbų aspektą, būtent tą neigiamą doktoranto savijautą. Ir nors čia išsiaiškinom tai, kad ne vien tik tais moteris, nebūtinai ir pervargus, ir kad yra ir gerų aspektų ir taip toliau, bet vis dėlto tai yra panašu į diagnozę, kuri tikrai nesusidarė per vieną naktį. Tai yra kažkokių reiškinių, kažkokių problemų sankaupa, apie kurią iki pačiol tarsi nelabai kas ir šnekėjo. Ir kai mes ką jau palietėm ir tą paprotinę teisę, jeigu dalykai pasiekia pačius doktorantus arba norinčius stoti doktorantūrą per kažkokias kalbas ir taip toliau. Tai jūsų nuomonė, kaip ir darime patį tiems dalyvavusiems ir tyrimą atlikusiems. Tai iš kur kyla tos problemos ir kodėl tik dabar jos, pavyzdžiui, yra pradedamos kelti į paviršių?
Aš gal atsakysiu pirmiausia, kodėl tik dabar pradedamos kelti, nes nu, tai, vat, mes sugalvojom ir iškėlėm, tai vat, vienintelė priežastis. Aš tai manyčiau, kad tas galėjo būti padaryta ir daug seniau tik tai. Man kyla įtarimo, ar iš tikrųjų taip labai kažkam rūpi tas doktorantas, jeigu taip atvirai. Nes nu, jau turėdami tyrimo duomenis, kiek ėjom, tai susidūrėm su tokia labai prieštaringa reakcija, kad iš vienos pusės kalbama, koks tas doktorantas svarbus. Bet kai pradedi kalbėti tokiam truputėlį nepatogiam temom, tai labai norisi taip ir tas visas problemas kažkur tai pakišti po kilimu. Paskutinę čia tokį įdomią labai diskusiją turėjom, ten vienas Seimo narės organizavo ten su labai didžiais žmonėm ir kaip ten miglos ten daug putimo buvo šitoje vietoje. Tai apibendrina paskui vienas irgi garbus žmogus, kad nu, doktorantas ir turi būti išsekęs, motyvacijos jam nereikia, užtenka talentų ir jeigu talento neturi, tai tavo problemos. Na, tai aš manyčiau, kad tai nėra kažkokia tai pozicija, kuri gyvuoja tik tai to žmogaus galvoje. Aš manyčiau, kad tai yra ir tokia reali pozicija, kuri egzistuoja galvose tų, kurie formuoja mokslo politiką. Tai štai mes ir, tai va, jeigu taip ieškoti giluminio tokių priežasčių, tai sakyčiau, priežastis yra ta, kad nu, nebaisi tas doktorantas kažkam rūpi, mes jį žiūrime kaip į tokį, nu, kaip į tokį pakeičiamą kareivėlį. Tai ko gero tas būtų.
Aš tai čia pridėčiau prie to nerūpėjimo, nesirūpinimo doktorantų, nes yra, pavyzdžiui, žodžiu, viena iš idėjų, kaip atsirado tas tyrimas ir kaip iš vis pradėjom viešai kalbėti apie tos doktorantus, nes aš atsimenu, trečiam kurse turėjau sunkią atestaciją, labai krizė buvo tikrai, kaip ir sakiau, vaikščiau labai ratais ir buvo labai sunku tą daryti ir kažkaip judėti priekį reikėjo, bet nežinau kaip ir nu, tikrai psichologiškai jaučiausi blogai ir tada kažkaip pradėjau galvoti, nu tai ką čia daryti. Ir vienu metu aš kažkaip vis dalyvaudau Jungtinės karalystės vieno centrų doktorantūrų daromose mokymuose ir jie labai daug kalbėjo apie well-being, apie tą gerą savijutą. Ir kažkaip pradėjau galvoti, tai gal čia reikia kažkokio konsultacijų doktorantam, gal čia kažkokį centrą, bet kaip čia reikia, na. Ir tada pradėjau kalbėtis ir su jaunų mokslininkų sąjunga, ir su Arūnu, ir netikėtai sutapo, kad tuo metu mes kaip tik abudu galvojom apie doktorantų savijutą. Ir paradoksalu, kad iš to tyrimo vienas iš tokių, nu, iš kažkur atėjusių kertelių, tai tiesiog buvo tai, kad, o, tai man pačiai blogai. Tai reikia galvoti, kaip spręsti šitą problemą. Nu, realiai, pradėk nuo savęs. Ir tikrai tas prasidėjo nuo savęs. Tai taip, kaip kalbėti ir keisti situaciją doktorantūrai, doktorantų padėti gerinti, padėti vadovam tą padėti gerinti ir kad jiem irgi pagerėtų kartu su doktorantais. Tai ir buvo būtent nuo tos prastos savijautos. Ir tada mes pradėjom kalbėti, atsirado tas tyrimas ir taip pradėjo judėti. Kitas dalykas, ką aš norėčiau pabrėžti su tuo nesirūpinimu doktoranto, tai dar 2008 metais Švietimo ir mokslo ir sporto ministerija buvo užsakiusi tyrimą, kurį vykdė ICM-as, kuriame irgi buvo kalbama apie doktorantų studijų metimą, apie sunkumus derinant darbą ir doktorantūros tyrimą, apie įvairiausių aspektų, kurie būtent susiję buvo su doktorantūros kokybe ir doktorantūros įvykdymu. Ir tuo metu jie jau tada kalbėjo apie tai, kaip yra problemiška, koks yra sudėtingas doktoranto statusas, rekomendavo, kad jis būtų ir jaunojo tyrėjo, ir kartu studento, tai yra hibridinis. Ir 2008, dabar mes kalbam apie 2022 metus ir vis dar gvildenam tas pačias temas. Tai labai labai kyla klausimas, nu, kas yra ir kodėl vis atrodo, kad grįžtam. Kita vertus, nu ir Mosta yra darius ten tokį tyrimėlį ir apie doktorantūros tam tikrus aspektus, apskritai apie mokslą Lietuvoje, bet ir doktorantūros įvairius aspektus. Yra disertacija parašyta apie, man reikėtų rasti, nu bet žodžiu, apie tam tikrus irgi doktorantūros aspektus. Yra mokslinis straipsnis, kuris irgi yra parašytas apie doktorantūros vadovo svarbą. Bet niekas labai stipriai nepasikeitė. Klausimas, kodėl ir šito mes neatsakysim, nes mes neformuojam mokslo politikos. Mes tik taip vat esam tie, kurie inicijuojam ir kalbam apie tai garsiai. Tai aš sakyčiau vieną vertus, kad geroji dalis viso šito, tai, kad iš mūsų pačių kylus iniciatyvo atveda galimybę kalbėti viešai. Ir kalbėti apie tai, kad nu, vis dar yra ką taisyti praėjus daugiau negu 20 metų.
Ir ko gero visai svarbu tą žinutę ištransliuoti, kad nebūtinai tai paties doktoranto problema, kad jam yra negerai. Tai aš va čia vat matyčiau visai tą tokį, na, pozityvą kalbėjimo, kad nu, aš vis nerandu to tokio žodžio, kad nenormalizuoti vat, šito viso blogo savijautos, bet vat, kažkaip legitimizuoti, kad vat, tai, kad tu kažkaip tau sunku, nu, tai nebūtinai apie tave yra, nu, tai gali būti apie tai, kad tu esi labai prastoj tokioje aplinkoje atsidūręs. Čia gal net nežinau, kalbam, kad doktorantais nesirūpina, čia greičiausiai yra dar platesnio lauko dalis apskritai to požiūrio ir aukštojo mokslo.
Taip, sutinku dėl šito, nes pradėjus kalbėti apie doktorantus, neretai ir aš pati susidūriu ir iš kolegų girdėjau apie tai, kad oi, bet žinot, mum, ir tai kalba jau mokslo daktarai, docentai, profesoriai, bet žinot, mum dar ten sudėtingiau, kad jie dar kažkokiai. Tai taip, nebejotinai, kad to būtent aukštojo mokslo visa sistema, nebejotinai finansavimas, nu yra pelkiai ir kita vertus yra pelkiai ir, nu, sakytum, devalvuotas mokslininko vardas. Ir klausimas, kiek nu, pats mokslininkas jis yra svarbus ir kiek jį žiūri kaip į nu, tikrai reikšmingą, svarbų ir rimtą, net galima sakyti, žmogų, o ne, nežinau, užsiimanti ten kažkokiais neikiais dalykėliais.
Jo, čia gal tik doktoranto pozicija šitą vietą dar mažiau palanki, nes nu, kuo tu esi aukščiau toj mitybos grandinį, to tu išmoksti iš esmės savim pasirūpinti. Tai na, doktorantas, kol dar mitybos grandinės, kaip sakau, pačioje, tai nu, tas, tu su visa ta problematika susiduri daug jautriau.
Dar vienas dalykas, čia taip ir gal savo trigrašį įkišiu, bet pradėsiu truputėlį nuo toliau, bet tai turėtų kažkaip susisieti. Esmė ta, kad aš pati, kai įstojau į doktorantūrą, man buvo toks smūgis, nes aš visai nebuvau pasiruošusi tam, kad aš netenku bendruomenės. Visus tuos ankstesnius kursus, tu esi visą laiką bakalauro, magistro studijose ir nesvarbu, koks artimesnis ar tolimesnis santykis su kursiokais, bet tu juos visada turi. Tai tas netgi žinutėm susirašymas, kad nesiseka kokią nors užduotį atlikti, teksto nerandė ar kažką, bet na, jisai palaiko tą vidinį santykį ir viskas yra vis tiek gerai, nes jūsų yra ne vienas, o kažkokia, na, sakykime, tai banda. Ir paskui įstojus į doktorantūrą, man tiesiog pirmą pusmetį buvo iš vis toks šokas, aš nesupratau, kas konkrečiai įvyko, kodėl aš likau gan viena. Ir tada nuo antro pusmečio aš pradėjau judinti reikalus, tiesiog jau į dekanatą, jau į centrinius, klausiau, kur yra maždaug, kur mūsų doktorantai. Ir nusakė, kad va, ir doktorantų yra, čia mūsų filologijos fakultete yra ir viskas. Ir tada aš sužinojau, kad yra toks dalykas kaip doktorantų seminarai, kurie ten tuo metu nelabai vyko. Nu, žodžiu, ir staiga tu pradedi atkapstyti, kad jo kaip ir čia tokių dalykų yra ir kad jie veikia. Bet tada aš bandžiau kažkaip, kad man buvo įdomu ne tik tais mūsų doktorantai, bet kad apskritai, pavyzdžiui, kokie yra tyrimai, ypač kadangi mano asmeniškai yra labai tarpdisciplininiai ir aš labai norėjau pabendrauti ir pagaliau galvojau, kad čia galėtų būti puiki mintis ir idėja į kitus fakultetus, nu žodžiu. Ta prasme, aš tokia buvau naivi ir miela. Bet ir po tų kelių bandymus organizuoti ir ne tik tais doktorantus, bet ir tuos, kurie dirba su doktorantais ir viskas. Ir pirmas mano nusivylimas buvo tai tuomet, kai manęs, man labai nuoširdžiai tiesiog susirūpinusi klausė, nu, labai gerai, kad tu čia viską darai ir taip toliau, bet o tu egzaminus jau užsilaikiai. Ir aš tada sakiau...
disertaciją parašiai.
Nu, žinai, čia dar toks pirmas. Ir tai ne, aš dar nebuvau. Ir aš supratau, kad nu, truputį dėmesys mano turi būti ne ten. O tada antras susidūrimas ir toks... tai buvo tuomet, kai mes tiesą pasakiu su tą pačią Ernestą, su kuria šitas laidas vedam, susiorganizavom mūsų filologų susitikimą, bet na, tačiau buvo prieš tikrai 4 metus. Ir jie atėjo doktorantai, bet iš jų kai kurie sakė, kad labai gerai ir norėtų tokių susitikimų ir vat, būtent neoficialesnių pabendravimų ryšio užmezgimų, nes aš tiesą pasakius tikrai nežinojau dalies iš jų, visiškai nepažinojau, nežinojau apie jų tyrimus nieko, bet dalis pasakė taip, kad aš dirbu savo tyrimus ir tiesą pasakius tai, ką jūs darot, tai nėra susiję su mano tyrimais. Ir, na, žodžiu, tai, tai neįtraukia. Ir dėl to, koks čia mano tas trigrašis į tai, ką jūs sakote ir apie tą tyrimą, ar nėra taip, kad vis dėlto dalis, na, čia ne vien tik tais būtent iš pačių doktorantų, bet vis dėlto dalis problemų kyla ir dėl doktorantų pasyvumo, to, kad mes, na, yra, esam tam tikrą prasme įstatomi tas vėžes, na, būtent kaip klausimas, vis dėlto be visų tų darbų, kuriuos čia organizuoja, badarai, ar tu išsilaikėjai ir pasidarėjai tai, kas yra pagal tavo planą, kokie tavo yra uždaviniai ir taip toliau.
Aš nežinau, mano taip paties pozicija yra, kad visada efektyviau, jeigu matome vadybinės problemas, tai spręsti vadybinių lygmenio, o ne klausti, va, tai dabar jums blogai, ieškokitės patys, kaip padaryti jums geriau. Tačiau kaip būdu kažkaip esu linkęs vengti ištransliuoti tokią žinutę, bet kad reikia ieškoti būdą savim pasirūpinti, tai tikrai taip. Aš pats asmeniškai irgi dabar galvoju. Mes ten irgi tokį kolektyvą turim neformalų susibūrę, dar kai buvom doktorantai, ten tokia akademinė tvartelė mes vadinamės. Tai iš tikrųjų, na, tai yra rimtas, man keista girdėti, kai sako žmonės, va čia mano tyrimas yra apie ką kita, tai tyrimas apie ką kita, bet nu, tau gal svarbu procedūras kažkokios matyti, ne, bendrauti su žmonėm, pastebėti, va, su kokiam jie problemom susiduria, pamatyti, kad ne tu vienas toks esi, tai man truputėlį keista girdėti, kai sako žmonės, kad jiems to nereikia ir kad tikrai, na, mano irgi raginimas doktorantas, jeigu šiek klauso, nu, kad nu, nelikti vieniems. Tai tikrai yra nu, toks, ko gero, vienas iš pagrindinių būdų, kaip savimi pasirūpinti, jeigu tavimi nelabai kas daugiau rūpinasi, tai neišvengiamai pats turi rūpintis, nu, tai ką. Bet jokiai būtų, tai nėra, nu, tas yra tik dalinis sprendimas.
Vienas dalykas, tai yra tiesos, kad doktorantas yra vienišas vilkas ir vienas su savimi, tai taip, ten tyrimas ir taip toliau, ir mūsų irgi tyrimas rodė tą patį, kad jeigu tu 30 valandų per savaitę skiri darbui, kuris nėra tavo disertacijos tyrimas, nes iš esmės didžioji dauguma doktorantų dirba, tai taip, nebejotinai, kad tu jau pervargsti, tau nereikia papildomų veiklų, tu nenori apie jas galvoti, nes tavo galvoje yra, aha, darbas, gerai, disertacija, dar matyti šeima, gali būti kokia nors paskola, įsipareigojimai kiti, nu, ir tau tikrai nereikia taip. Yra tas tiesa, dar vienas dalykas, žinoma, čia bendra specifika humanitarų, pavyzdžiui, kad nu, jie dažniausiai tyrimus daro vieni patys, priešingai nei gamtamoksliai, kurie dirba komandose, bet iš kitos pusės, aš irgi sutikčiau su Arūnu, kad tas bendruomenės ieškojimas ir bandymas kažkaip susikurti padėtų išgyventi tą laikotarpį, nes tu supranti, kad yra bendrų problemų, kurias nebūtina tau vienam spręsti arba vienai pačiai spręsti. Tu gali paklausti, galbūt kažkas jau susidūrė, galbūt jau išsisprendė, galbūt žino. Ir tas padėtų, pavyzdžiui, susitaupyti laiko. Nereikėtų ten, pavyzdžiui, milijono e-mailų, kad tau pavyktų kokį nors, tai nežinau, administracinį klausimą sužinoti. Galbūt kažkas jau tą padarė. Ir, pavyzdžiui, mano atveju tai labiausiai veikia Nu, iš esmės, matyti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą, kurioje humanitarų buvo visada labai mažai, dabar matyti dar mažiau, bent jau aktyvių humanitarų. Bet kita vertus, nebuvo daug žmonių, kurie panašiose situacijose yra buvę, galbūt žino, galbūt kažką gali padėti. Ir tas padėdavo susiburti, nors aš pamenu, ir filologijos fakultete irgi yra buvę, kur darė kaip tokį rašymo būrelį, kur tu susitinki kartu ten, pavyzdžiui, vieną akademinę valandą ar kelias rašyti ir ten tu išsikeli tikslą. Čia visam pasauliu paplitęs dalykas, kur rašo žmonės užsiema rašymą, jie darydavo taip susitinki, ten rašai kažkur ir po to papasakoji apie tai, kaip sekėsi arba nesisekė. Arba aš esu pasidarius su kolegė, kažkada turėjom tokius research buddies, kur mes susitikdavom kartą per savaitę, išsikeldom irgi kažkokį tikslą, pakalbėdavom, kaip sekasi, pasiguosdavom, ten papykdavom, jeigu reikėdavo, pasidžiaugdavom ir tada po savaitės vėl susitikdavom. Tai tas, mano galvo, padėtų, kaip motyvuoti juos. Nu, čia geras klausimas. Man atrodo, ir Akselis Holvutas irgi nekartą yra kėlęs, kad ypač filologijos fakultete tikrai reikia, kad ta doktorantūra įgytų doktorantūros mokyklos statusą. Ir tas padėtų mažiau jaustis vienišam vilkų ir doktorantų ir doktoranto vadovui nebejotinai ir administracijai, kuri turi atsakyti šimtus klausimų ir nėra tai tų pačių. Tai tas padėtų nesijausti, nu, tokiems vieniems kažkur toliuose.
O problemos yra visuose fakultetuose panašios. Mes dabar užsiminėm būtent gamtamokslius, kad truputėlį pas juos kitaip yra ta specifika tyrimo. Bet ar vis dėlto vienur yra stipresnės va, tokios problemos su doktorantūra ar kitur kitokios. Ar pavyko kažką iš tyrimo ištraukti, ar jūs nei tai orientavotės, ar žinot kažką?
Mes tiesiogiai tyrėme, šito netyrėm. Mūsų tikslas nebuvo palyginti. Dabar matom, kad tai buvo klaida, iš tikrųjų.
Tu klaida tai vadini? Aš tai vis dar laimėjau.
Ne, aš tą vadinčiau klaida, nes kas atsitiko iš tikrųjų su tyrimo rezultatais, kad kaip pamatai blogus rezultatus, noriu juos neigti. Ir vienas iš būdų neigti yra sakyti, čia ne apie mus, čia kitur taip yra, kitur tie blogiečiai, mes tai čia tie gerieji, kur vat, ar visiems doktorantams blogai, ne visiems, tai va tiems, kuriems gerai, tai va tie pas mus studijuoja, tie, kuriems blogai, tai kitur. Nu, tai va čia aš matyčiau tą tokią klaidą, bet nu, taip, čia mūsų vat, ko gero, jeigu taip daryti iš naujo tyrimą, nežinau, gal po kokių 5 metų, gal po 10, pagal tendencijas, kaip dažnai tai dėmesys yra atkreipiamas. Tai ko gero siūlyčiau pradėti nuo to, kad truputėlį diferencijuoti kuo netgi smulkesniais tokiais tyrimo grupėmis, kad na, matyti tą pačią specifiką ir nepavyktų viską sakyti, kad ne, čia ne apie mus, čia kažkur kitur tie blogi universitetai, blogi vadovai, blogi studentai ir pas mus viskas gerai.
Yra, čia problema, aš tai, su to tyrimu tai čia niuansas yra, nes tikrai visos institucijos, kuriuom pristatinėjom, vis klausdavo, o tai kaip čia pas mus? Ir nebuvo to atsakymo, nes atrodė, kad doktorantai labiau norės dalyvauti ir manau, kad galbūt galėjo irgi tas prisidėti, jeigu nebus institucijos. Nes nėra tai ypač mažose, kur yra, nežinau, keli doktorantai. Nu, mūsų tikslas nebuvo jiems nepadėti toj situacijai, kurioje yra tuo metu. Tai yra to tokio, kad institucijom rūpi ir jos galbūt tada galėtų adekvačiau reaguoti, jeigu žinotų, kad konkrečiai pas mus taip yra. Bet kita vertus, kas irgi ryškėja bendrai kalbantis su skirtingų sričių doktorantais, kad problemos yra gana panašios. Kad tikrai daugelis susiduria su prasmės klausimais, daugelis susiduria nebejotinai su finansavimo klausimais, daugeliui kyla klausimų dėl vadovų, jeigu jie yra netokie, su kokiais yra lengva dirbti. Kyla klausimų dėl, pavyzdžiui, administracinių vairių iššūkių, kur tu nežinai, kur kreiptis, nežinai, kokia informacija, skiriasi ta informacija. Tai realiai pats pagrindas yra vienodas, bet po to prasideda. Kaip kiekvienas fakultetas, netgi kiekviena katedra traktuoja vieną ar kitą dalyką. Kaip doktorantūros komitetai traktuoja, pavyzdžiui, bendrųjų universitetinių gebėjimų dalykus. Vieni skaito taip, kad nieko tau daryti nereikia ir jie sako, tinka bet kas, mums čia netaip svarbu, papasako, ką tu darėjai su savo tyrimu. Kiti sako, žinot, čia jums reikia, čia daugiau to, no, čia trečio, penkto, jums čia reikia labiau ir tą dar čia žiūrėkit, čia tas netinka, šito neįskaitysim. Lygiai taip pat reaguoja, pavyzdžiui, egzaminus. Vieni žiūri, totaliai formaliai nerūpi nei kas tam egzamine parašyta, nei ką tu ten išlaikiai, nei ką tu darysi, esmė, kad pasirašė kažkas. Kiti žiūri labai rimtai. Tai atsiranda niuansų, aš manau, kad net nu, tarp skirtingų, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto fakultetų ir jų traktavimų, tai nebejotinai. Bet čia visokias detalės, kur, nu, tas yra natūralu, šito neišvengs. Aišku, tai po to specifika atsiranda, nu, vat, kaip ir kalbėjom, gamtamoksliai dirba labiau komandomis, jie dirba dažniausiai netgi projektuose, kurie yra jau finansuoti, taigi jie susiduria su tuo, kad jų finansavimas jau yra testinis, jiems nereikia galvoti kas met, kaip jie išvažiuos konferencijas, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, humanitarum reikia nuolatam permastyti, kur tu čia aplikuosi, kaip tu čia išvažiuosi, iš kur tu gausi finansavimą ir taip toliau. Bet tarkim, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas yra nusistatęs finansavimo gairės, man atrodo, ten vadinasi, ir yra 1500 eurų, kurio gauna kiekvienas doktorantas įstojęs. Ar kiekvienas doktorantas apie jį žino? Vėlgi tas pats klausimas apie fakulteto atskirą komunikaciją.
Mes dabar palietėm daug tokių aspektų, kurie iš tikrųjų gal tokie tamsūs. Vis dėlto tokių ir problemos, ir problemos, ir dar kitur problemos, ir, žodžiu, nei kažką apie doktorantūrą žinai, nei gali su...
Aš jau ir norėjau siūlyti gal kokį šviesesnį klausimą.
Mes tik grabą tą kasą.
Taip, bet čia jau pat einant link antros laidos dalies, tai gal vis dėlto tai, kad nes aš pavyzdžiui čia iškart deklaruosiu, kad savo doktorantūrą esu gan patenkinta, kadangi dar nėra, neapsigyniau, tai dar sakysiu gan patenkinta, matysim kokie bus rezultatai. Bet pakalbėkime apie tai, kiek vis dėlto yra padaryta, kas dar laukia ir, na, žodžiu, kokios yra prošvaistės. Nes aš kaip suprantu, ne tik tais dėl tyrimo, bet apskritai, kad būtent jaunųjų mokslininkų sąjunga labai daug stengiasi. Ir netgi tam pačiam mūsų fakultete aš matau irgi pastangų vis dėlto atkreipti dėmesį į studentus. Tai papasakokit, kas daroma ir į ką galim kabintis ir kuo džiaugtis.
Tai matyt, aš čia daugiau galiu pasakyti, taip. Yra labai daug aspektų iš tikro, ko galim džiaugtis, tai pirmiausia, nu gerai, šitas aspektas, galima pasakyti, kad tikrai doktorantai kartais nuo karto prieškais parūpsta kam nors ir kas nors pasikeičia. Pavyzdžiui, 2017 metais buvo iškeltas tas klausimas apie socialinės garantijas ir būtent apie motinystės ir tėvystės išmokas ir buvo nuspręsta, kad doktorantai iki 30 metų gali gauti 4 BSI, tai čia yra 184 eurai per mėnesį, kol vaikui sukoks metai. Tai reiškia, yra bandyta mąstyti, ką daryti tuo atveju, kai suaga žmogus, turinti šeimą, nusprendžia, kad jis ne tik rašys savo disertaciją, bet ir gimsta vaikai. Tai kažkokiu būdu bandyta tą spręsti. Kitas dalykas dar bandyta ką spręsti, tai yra doktoranto stipendijos, kas iš esmės tikrai daugybę metų buvo didžiulio problema. Tai nuo 2019 metų buvo pakeltos stipendijos ir dabar vidutinė stipendija pirmo, dabar tuoj pasitikslinsiu, nes neatsimenu gerai. Jo, pirmų metų doktorantai gauna 8-7-4 maždaug, čia nuo BSI irgi priklauso dydžio, tai maždaug apie 900 eurų į rankas, o toliau jau antrų, ketvirtų metų doktorantai gauna apie 1012 eurų į rankas per mėnesį stipendijos. Nu, tai reiškia, jau yra irgi bandyta spręsti, galvoti, vat, yra socialinės garantijas, yra finansavimas, kaip, nu, elgtis su suaugusio žmogaus gyvenimo kažkokiais aspektais, nu, kuriuos šiaip įprastai įsisprendžia dirbdamas, kur yra, nežinau, PSD, VSD mokami, gaunamas atlygis, jisai toliau kaupia sodrą ir taip toliau. Nu, tai vienas iš tų aspektų. Kas yra dar gerai yra daryta, nu tai va, tai atsirado tyrimas ir atsirado erdvė kalbėtis apie doktorantus vėl iš naujo. Nu tai mes čia, Arūnas, nežinau jau kiek kartų pasakojo tas pačias istorijas skirtingiam žmonėm nuo mokslo politikos įgyvendintojų, jos rengėjų, įvairiausių, nežinau, Seimo, vyriausybės narių, radijų ir daugybę kitų.
Čia tik įdomus niuansas visada, kai kalbi, žmonės sako, gerai, kad jau pradedame kalbėti, bet ir mes sakome, kada mes baigsime pradėti apie tai kalbėti.
Tai šitas labai geras, taip, kada pradėsim kažką daryti. Nu tai va, tai vienas yra tas, kad socialinės garantijos truputį kažkas pajudinta yra. Tada yra pajudinta visai neblogai, yra doktorantų stipendija, dabar yra gana normaliai ir palyginti jinai, nu, yra ne vidutinis atlygis Lietuvoje, bet yra visai neblogas. Yra, nu, gera pradžia.
Atsiprašau tik tais ypač čia tiems klausytojams, kurie nežino, nes man rodos, kad mes su Karolina ir tikrai Arūnas taip pat esam įstojęs tokiom stipendijom, kuriam niekaip nebūtume išgyvenę. Dar tai buvo tik tais tiesiog stipendija, neatlyginimas. Tai tai, ką padarė ir kaip pakėlė, čia yra labai didelis ir svarbus aspektas siekiant įtraukti studentus, pilnai dirbti ir žodžiu, jaustis kažkaip oriai.
Taip, taip. Stipendijos iki 2019 metų siekė apie 350-400 eurų į rankas. Tai 2019 metai, galvokit apie 2018, kad yra 350 eurų, kurį gauna žmogus per mėnesį. Nu, tai natūralu, kad jie dirba, nu, bet čia kitas aspektas. Dar vienas dalykas, kas tikrai atsirado ir kur nu, reikia pasidžiaugti ir Vilniaus universitetų pačiu, tai, pavyzdžiui, atsirado doktorantų gidas. Tai yra tai, kur papunkčiui surašyti visokie administraciniai klausimai. Ir to, pavyzdžiui, nu, tikrai, vat aš nuo pirmo kurso, nu, tai kokius trejus metus, aš įstau 2017 metais, aš kokius trejus metus burbėjau, kad reikia tokio paprasto dalyko, duko. Tai vat štai čia, šiemet jisai atsirado, tai tikrai žiūri gerai, visi doktorantai, kurie nežinot, kur ką rasti, tai Vilniaus universiteto puslapyje prie doktorantūros yra skiltis, kur yra, taip ir vadinasi, doktorantų gidas, man atrodo, tai tenais galite rasti atsakymus į savo klausimus. Pirmas, tada dar atsirado, pavyzdžiui, kad VAU doktorantūros skyrius, kuris yra centriniuose rūmuose, šiemet, pavyzdžiui, turi doktorantūros koordinatorę, kuri jau tiesiogiai dirba su doktorantų klausimais, nes ten dirbo bendrai ir kaip ir su doktorantų klausimais, bet dabar yra žmogus, kuris dirba su doktorantų klausimais tiesiogiai. Tai irgi kasmet būdavo tie susitikimai daugiau mažiau su doktorantais, bet dabar, kaip suprantu, jie galėtų būti dažnesni. Vilniaus universiteto studentų atstovybė irgi bando įkurti tą tokią, nu, kaip atstovaujančią poziciją doktorantams. Čia truputį paradoksas, nes kaip studentų atstovybė, kai studentam neretai doktorantai dėsto, gali atstovauti savo dėstytojus. Nu, čia niuansai visokie, bet bendrai yra vat, studentų atstovybė, kuri irgi kelia ir dirba su tais klausimais. Tai matyti, kad tų pokyčių yra nemažai. Plus, pažiūrėjau, dabar Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga rengia ir teiks švietimo ir mokslo sporto ministerijai svarstyti socialinių garantijų projektą. Tai ne tik tai, kad nu, va, čia kažkokia motinystės tėvystės išmoka, kuri iš principo nieko nereiškia, nes beveik 200 eurų į rankas nu, totaliai yra nu, absoliučiai neįmanomas dalykas išgyventi, bet kažką galvoti. Nu, kur aš matyčiau tą didįjį pokytį, kurio reikia, tai doktoranto statuso klausimas. Ir šitas yra nu esminis. Ir reiktų nu, pradėti vėl aš nuo galvo, 2008 metais buvo iškelta tyrimo, vis dar nieks nepadaryta. Nu, bet žodžiu, tų pokyčių didžiųjų yra tikrai labai daug, mano galva. Daug daugiau negu, taip iš pirmo žvilgsnio pakalbėjus apie problemas, atrodo, kad nieko gero ir nėra. Yra.
Ir gal ir toks kultūrinis pokytis, nes man tai neretai dėka su tiek doktorantų, kurie pagaliau sako, nu, suprantu, kad ne vienas esu toks, kad ne aš vienas su tokiam problemam susiduriu, tai aš matyčiau dar čia tokį visai. Tokį privalumą, kuris, nu, galbūt, taip, aiškiai, nepačiupinėjimas, bet jis nu, duos dar savo dividendų, man atrodo.
Norėčiau tokį motyvacinę klausimą, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, labai įdomu, bet jeigu googlini angliškai, ten nors apie doktorantus, PhD student ar kažką, pagrindiniai video, kurie iššoka straipsnį ir taip toliau, tai yra survival gidai. Apie tai, ką daryti, kad motyvacija būtų, kad sustiprėtų motyvacija, kaip ištverti paskutinius metus arba nuo pirmų metų. Nu, žodžiu, tiesiog tokie pagrindiniai punktai, kaip vis dėlto sėkmingai finišuoti, kaip sustiprintą įsitraukimą, na, ir kad tiesiog baigtų doktorantūrą, sėkmingai apsigintų disertaciją. Na, kaip jau būdami patys finišo, na, jau čia, kaip sakyti, finišą...
Kirtau
kirta. Karolina jau finišo tiesioji, tai ką galėtumėt parekomenduoti, ypač pat po šito tyrimo?
A, tai pirmas dalykas, prieš stojant su vadovu išsiaiškinkit labai, ar tikrai norite stoti į tą vadovą, nes nu, kartais žmonės stoja į temą, bet nepagalvoja, kad jie to pačiu stoja ir į savo vadovą, tai na, visai vertinga šitoj vietoj, nes nu, jeigu tai palikti kaip loterijai, tai nu, labai rizikinga, tiesą sakant, loterija, kai nežinai kur stoji. Kitas dalykas su aspiracijom savo irgi susidėlioti, kad na, ar ateini į akademiją keturiems metams kažką nuveikti, ar tu planuoji čia likti ilgiau, nes jeigu planuoji likti ilgiau, tai ko gero neverta save sudeginti per doktorantūrą ir na, žiūrėti išlaikant tokią platesnę perspektyvą, ką aš čia noriu daryti ir nu, nesusikoncentruoti vieni tą disertaciją. Nu, tai yra gyvenimo etapas tam tikras, nu, tai nėra kažkokia tai viršūnė, kurią jau užkopsi ir ten jau viskas bus labai gražu. Čia, žinot, kai užkapi ant tos viršūnės, pamatai, kad ta viršūnė dar aukščiau yra. Tai. Ir trečias dalykas, savimi nepamiršti pasirūpinti, nes nu, tikėtis, kad kažkas kitas tą padarys, nu, žinau, aš tai labai skatinčiau nesitikėti tokių dalykų. Jūsų vadovai, gali būti, kad jūs rūpite savo vadovą, jeigu jums pasisekė, Bet šiaip turėtumėte patys savo rūpėti ir savo gerovę šitoje vietoje pasirūpinti. Tai ir tą darbo gyvenimo balansą normalų, kiek įmanoma išlaikyti, ir mytyba, miegas, fizinis aktyvumas. Tai tokie paprasti dalykai, kurie yra svarbus, nes vien susitelkusi į tą darbą ir nieko daugiau nematant, tai taip gali gyventi mėnesį, du, pusmetį, nu gal metus, keturis metus taip neišgyvensi.
Man labai patinka Arūno patarimai ir viena, ką aš dar pridėčiau, tai tikrai nelikti vienam ar vienai, tai bandyti ieškoti tų bendraminčių. Gali užtekti vieno žmogaus, su kuriuo susitinki pasikalbėti ir nebūtinai visada apie doktorantūrą, nes neretai tas būna, kad doktorantai susitinka ir užsivelia tame klausime, ypač kai tu jauti daug frustracijos. Bet priešingai, turėti bent vieną žmogų ir tai gal net geriau būtų, jeigu tai nebūtų kažkoks šeimos narys ar artimasis, bet galbūt kažkoks bičiulis, kuris irgi rašo disertaciją. Kažkas tokio, kurie yra irgi toj pačioj patirtyje ir su juo kalbėtis. Man, sakau, labai tas vykęs yra tas research buddies pasiteisinęs dalykas ir tikrai mėgstamas ir pasaulyje daryti, bet kažką tokio susirasti, su kuo gali kalbėtis ir tas padeda judėti į priekį. Arba galbūt ir stovėti vietoje, nieko tokio stovėti vietoje, bet tiesiog žinoti, kad visada yra žmogus, su kuriuo apie tą stovėjimą vietoje gali pasikalbėti.
Dar aš iš savo varpinės tokią rekomendaciją, kaip Arūnas gerai pastebėjo, neįvažiuoti, neįstoti į vadovą. Tai aš dar taip pat rekomenduočiau ypatingai jauniems studentams, kurie dar tik tais galvoja apie savo perspektyvas, tai tiesiog nepasikliauti tuo marketingu doktorantūros reklamomis, nes tai yra toks gražiai blizgantis plakatas, kur sako, jeigu gerai pabaigi bakalaurą ir magistrantūros studijas, tai tuomet pradeda kaip tavo įvertinimą siūlyti stoti į doktorantūrą. Bet vis dėlto aš labai, čia net ne dėl to, kad aš pati nerekomenduočiau doktorantūros, aš labai patenkinta su savo studijomis, bet tiesiog matydama tiek žmonių, kurie įstoja, neapgalvoja apie tai, ką jie toliau veiks, o labiau dėl to, kad tiesiog juos paskatino ir pažadėjo arba kažkaip linkėdami pastūmė, kad tu gali daryti. Ir jį paskui tos ekspektacijos ir lūkesčiai labai stipriai sužlugo, tai tiesiog pergalvoti tą sprendimą, nes vis dėlto ketveri metai, per kuriuos tu gali labai daug ką nuveikti ir tiesiog ar doktorantūra tikrai yra tai, ką nori investuoti, o galbūt gali kažką padaryti, galbūt tiesiog gali palaukti ir grįžti prie jos, kas beje, aš kiek matau iš savo kolegų, būna labai dažnai labai sėkmingas veiksmas, nes jie grįžta daug labiau geriau žinodami, ko jie nori, o ne taip kaip tie magistrantai išvarvėjusiam akim, kurie rašo paskutiniam naktim projektus ir paskui keičia planus, nes tikrai nelabai įsivaizduoja, kaip tenais kas turėtų būti.
Dar vienas dalykas, ką aš rekomenduočiau iš savo varpinės ir tikrai ačiū vadovei, kuri pradėjo šitą dalyką ir man pavyko, mano finansavimas doktorantūros buvo Europos Sąjungos finansavimas. Ir tas buvo dėl to, kad mano vadovė parašė gerą projektą LMT, laimėjo ir tada mes pradėjom kartu dirbti. Mes prieš tai kalbėjomės apie tą temą, bet iš esmės buvo jo suformuluota idėja, kurią po to jau minkėm kartu. Tai tikrai pirma, tai labai rekomenduočiau susirasti, va, kaip Arūnas sako, ne loterijos žmogus, kaip tu sakai, irgi pagalvoti, padaryti darbą, aš dar pridėčiau, kad finansavimas yra labai reikšmingas dalykas jūsų sėkmingam disertacijos parašymui taip ir jūsų bendrai sėkmingai doktorantūros patirčiai. Nes jeigu tau reikės nuolat galvoti, kaip tu čia galėsi išvažiuoti į komandiruotę, tam persvarsyti, ar čia man užteks pinigų kažkokiam įgūdžiui įgyti, knygom nusipirkti kažkam įrangai, jeigu tai ne filologai, pavyzdžiui, kur reikia dar daugiau reagentam, dar kažkam, tai tikrai galvoti, kas yra finansavimo šaltinis, nes tas labai labai daug ką nulemia. Ir aš tikrai džiaugiuosi savo vadovės to sprendimu rašyti europinį projektą, nes tai padėjo man tikrai daugybę konferencijų nuvažiuoti, įsigyti knygų, kurių man reikėjo, susitikti su žmonėm, kuriais norėjau, pamatyti įvairių dalykų, kurie atvėrė akis ir labiau parašyta disertacija. Tai tikrai galvoti, kad finansavimo šaltinis ateis, kai man reiks. Dėja, bet reikia prieš pradedant vadovas, finansai ir lūkesčiai, va, kur tu sakai, galbūt pertrauką padėtų pamatyti.
Gerai, ir visai pašiai pabaigai mes su savo pašnekovu visada prašome, ką nors parekomenduoti, tiesiog na, pasidalinti kažkokiamis rekomendacijomis apie įdomią knygą, apie filmą, parodą, na ir kadangi ši laida šiek tiek kitokia, tai galbūt vis tiek dar be to, ką jau išvardinot, kaip geros doktorantūros sėkmės formulės, tai gal vis dėlto dar turėtumėt ką nors mūsų klausytojams.
Aš tai ne knygą rekomenduočiau, aš kaip tik rekomenduočiau išeiti į mišką pasivaikščioti ir paskui gerai išsimiegoti. Pasportuoti dar galim.
Nu va, gerai, aš tai kaip filologė rekomenduosiu du filologinius dalykus. Tai vienas yra čia mano pašnekovai ir mano kolega šiandien mato, tai yra mano bičiulio Sauliaus Vasiliausko knyga Dabar aš remiai pietausiu. Ir joje yra kaip tik rašoma apie doktorantų patirtis, apie jaunojo mokslininko patirtis, apie frustraciją, apie tragikomiškus aspektus, apie tokius džiaugsmingus aspektus. Tai tikrai labai smagi knyga ir labai smagas trumpos istorijos. Ir dar vienas dalykas, jau paskutinis, tikrai, kurį rekomenduosiu, tai mano bičiulė Greta Štikelytė kuria tokį vlogą, dabar nesugalvosiu kaip lietuviškai, vaizdo įrašą YouTube, kas ten kažkelintinį, kuris, vadinasi, atsirado čia žinovė ir jis pasakoja apie savo doktorantų patirtis. Ir pradėjo nuo pat pirmo kurso ir pasakoja iki dabar vis dar, kaip jie ten sekasi, kaip kas. Tai aš tikrai pažįstu žmonių, kurie rašė savo disertacijas ir atradė tą vlogą, labai džiaugiasi, nes sakė, o, aš irgi lygiai taip pat jaučiuosi ir tas galbūt padėjom pasijausti geriau.
Puiku, tai labai ačiū savo pašnekovams, tai išsimiegokit, sportuokit, skaitykit knygas, žiūrėkit vlogus ir ieškokit bendruomenės. Ir tuomet atsisveikinu dėkodama su jumis. Ačiū, Karolina. Ačiū, Arūnai.
Prašom.
Atsisveikinama mūsų klausytojams. Primenu, kad mūsų galite klausytis visose jums pasiekiamose platformose Spotify, YouTube, Google Podcast ir taip toliau. Labai kviečiame pamėgti ir užsiprenumeruoti mūsų kanalus, puslapį Facebook'e, aktyviai reaguoti, o jei turite pasiūlyti kokių temų ar pašnekovo, pasiskūsti ar pasidžiaugti, rašykite tiesiai. Ačiū ir iki.